Na esengo mingi penza ya ko yeba Kristo Yesu lokola mobokole ya bampate pourtant mo Kristo yebi Kristo lokola mobikisi lokola nkolo lokola mokonzi abo moyina ye mais ikozala ezali pe esengo bozwi o ezali mingi pona mo Kristo koyeba ete awo ikobika ye na mabele azali na mobateli malama abo moyina ye mobateli monene na bampate ezali Kristo Yesu oyo azali kozwa soin ya moko na moko ya ba oyo ba ndimiye yango wana na mokola loto ningi to tanga na mokanda na nzembo to ba nzembo mokapa tukumba na misatu to chapitre 23 alors ba konsela biso litangi yango to koyoka maloba ya kitoko maloba yelengi maloba ya bomoi oyo esengeli ba tangela biso sasaib alors toyoki litangi ya nzembo mokapa tukumbali na misato
yawe azali bobateli na ngai na kozanga eloko te azali kopemisa ngai kati na matiti mobesu azali kokendisa ngai epai na mai na kimia azali kobikisa molimo na ngai azali kotambolisa ngai na njela na boyengebene na ntina na nkombo na ye ata natamboli na libulu na molili na kufa na kobanga mabe te jambi yo ozali na ngai elongo mpango na yo mpe njete na yo makasi ezali kobondisa ngai otandi mesa liboso na ngai na miso ya bayini na ngai opakoli moto na ngai na mafuta mpe kopo na ngai etondi ma solo malamu mpe ngolu ikokenda na ngai mikolo nyonso na bomoi na ngai mpe ngai nakofanda na ndako na Yawe kino suka na mikolo na ngai
ya solo touti kotanga maloba ya bomoi oyo ezali na biblia ndenge tomoni nzambe alingi kolobela biso biso ba oyo ya bikisi na nzela mwana ya Kristo Yesu biso ba oyo ya lingi kosunga na mikolo nyonso ya bomoi na biso me bapesi mama ya likambo ya nzembo totangi bakomi kuna likolo nango balobi loyembo na David loyembo na David David wana azalaki nani liboso ya koma mokonzi soki tokotanga na biblia na mokanda ya Samuel ya yambo tokomona ete Davidi azalaki mobokoli bampate mosali azali kosala ezalaki yango wana kobokola bampate ya tata na ye kosunga bango mpenza yango ezalaki mosala monene Davidi azalaki kosala ayei kobokola bampate bampate mikolo nyonso David atatolaki yango ata na lisolo epai na mokonzi Saulo ete ye azalaki mobokoli ya bampate tokomona yango na mokanda ya Samuel ya yambo mokapo na zomi na sambo to 1 Samuel chapitre 17 kuna tokomona ndenge nini David atatolaki mosala na ye oyo asalaki ndenge nini David alobaki epai na mokonzi Saul ye azalaki nani ye azalaki kobatela banani yango tokotanga yango na molongo ya 31 kino na 37 elingi koloba verset 31-37 toyotangi
eyokaki bango maloba malobaki Davidi bayebisaki yango epai na Saulo mpe abyangaki ye Davidi alobaki na Saulo ete tika motema na moto moko ebanga mpona ye te mombo na yo akokende mpe akobunana na mofilistia oyo mpe Saulo alobaki na Davidi ete yo okolonga kobuta na mofilistia oyo ete oyo te ete obunana na ye ozali bobele elenge kasi ye ajali moto na etumba longwa na bolenge na ye. Dawidi alobaki na Saulo ete mombo na yo abatelaki bampate na tata na ye mpe kosi ya yaki mpe ngombolo. Ekamataki moko na bango mwana na mpate kati na etonga. Na bimaki pe na betaki ye na longolaki yango na monoko na ye mpe soko apombweli ngai na simbi mandefu na ye na beti ye mpe na botoli ye na nkosi pe na ngombolo mwongo na yo abomi yango bongo mofilisitia oyo na esute akojala lokola moko na bango mpo ete ajali kobeta basoda na njambe na bomoi ntembe. Dawidi alobaki mpe ete Yawe oyo abikisaki ngai na njaka na nkosi mpe na njaka na ngombolo ye akobikisa ngai na loboko na mofilisitia oyo. Saulo alobaki na Dawidi ete kenda pe Yawe ajala na yo elongo.
Awa touti kotanga tomoni mosala nini Dawidi azali kosala na bomoi na ye. Azalaki mobateli ya bampate. Azalaki kobatela bampate, azalaki mosala moko ya petete. Azalaki mosala ya motungisi. Mosala ya pasi na tango na bango. Po ete tango aliko bokola bampate, nkosi ya koya, koluka kobotola mpate moko to ngombolo pe ya koya, koluka kozwa mpate donc banyama ya mabe bazalaki koya. Pona koluka kobotola bampate. Mais Dawidi atatu eloko moko ya motuya. Ete tango nkosi to ngombolo azali koya kobotola mpate, Dawidi azali kobima kobeta nkosi to kobeta ngombolo pe kolongola na monoko na nkosi to na ngombolo mpate yakangaki. Pe seko nkosi ya ndingi abundisa Dawidi akosimba na mandefu na ye akobeta nkosi pe abomi ye. Ndeko na ngai ezali disekite moto bunda na nkosi oboma nkosi to moto beta nkosi makofi okangi ye na mandefu. Azalaki mobokoli ya bampate akoli na yango mosala na ye. Soki tososoli bongo tokomona tala mobokoli ya bampate oyo atatoli mpona Yawe abengi Yawe mobateli ya bampate. Yawe mobateli na ye ndenge abandaki kobatela bampate amoni ndenge wana mpe Yawe abatelaki ye. Tango azali kobundela nkosi, tango ali kobundela ngombolo na baours moto azali kobatela ye ezalaki Yawe. Me tolingi toyeba loyembo na Dawidi oyo, Dawidi mwana Isaya ye moto ayembi yango. Me totala ndenge Dawidi monene, Dawidi ya solo, Dawidi oyo Yawe abongisaki aya na mokili. Ndenge nini akolimbola biso loyembo oyo na mukanda na Ezekiel batatoli ete Dawidi moko akoya. Tokotanga yango Ezekiel mokapo ya tukumisato na minei molongo ya tukumbaye na misato kino ya tukumbaye na minei. Ezekiel 34 verset 23-24 tolingi totanga yango tomona ete Dawidi mosusu asengelaki aya. Bongo Dawidi yango nani ndenge nini ya kolimbola biso loyembo oyo ya mokapo ya tukumbaye na misato totangi yango.
Mpe nakotia mobateli moko na likolo na bango bobele mombo na ngai Dawidi mpe ye akoleisa bango, ye akoleisa bango mpe akojala mobateli na bango. Ngai Yawe nakojala njambe na bango mpe mombo na ngai Dawidi akojala mokonji na kati na bango. Ngai Yawe nasili koloba.
Tomoni Yawe na mokanda na Ezekiel ndenge nini Yawe alobi ete na mokolo wana akobimisa mombo na ye Dawidi akozala mobokoli bampate mobateli na bango na baoyo bali bampate na Nzambe akoleisa bango akobatela bango akozala mokonzi likolo na bango. Pe tokokoma babele bongo na mokanda na Ezekiel mokapo na 37 Morongo la tukumba na mine ikino la tukumba na mitano. Babengi ango chapitre 37 verset 24 25.
Mombora ngai Dawidi akojala mokonji na bango mpe bakojala na mobateli moko. Bakotambola na malako na ngai mpe bakotosa mibeko na ngai mpe bakosala yango. Bakofanda na mokili. Mopesa kingai na mombo na ngai Yakobo. Kuna efanda ki batata na bino. Bango mpe bana na bango mpe bana na bana na bango bakofanda kuna seko. Pe mombo na ngai Dawidi akojala mokonji na bango seko.
Wala toboni ndenge nini? Mokonji akozala seko pona na bango bato na Nzambe. Dibwe na Nzambe ikozala Dawidi. Dawidi yango nani? Toto niko tango na Biblia Nzambe baki pona Dawidi alobi azali moto ya lolenge ya motema na Nzambe. Moto yo Nzambe na motema na ye abongisa. Moto ya koki na motema na Nzambe. Moto ya sepelisi motema na Nzambe. Njoka ndena misana batoma mokapasumi na misato balakise kete Dawidi yango wana ezali Kristo Yesu. Yende Dawidi ya solo. Yende moto yo Nzambe asepela na ye. Yende moto ya lolenge ya motema na Yawe. Alors to ina Dawidi mwana Isaya o azalaki mobokoli bibwele o yaseli lo yembo oyo ya nzembo to ya banzembo mokapa tukumba na misato. Me ya azalaki elilingi ya Dawidi monene esingelaki ya ya. Dawidi esingelaki azala mobateli monene ya bibwele na Nzambe. E Dawidi yango ezali Kristo Yesu. Yende aye, yende mobateli monene. Yende akolongola bibwele na Nzambe na monokona nkosi na monokona bangombolo to baus. Alors, tokotanga loyembo ya Dawidi na ndenge Kristo Yesu aliko limbo la yango na mokanda ya Yohane mokapona zomi. Toka ina mokapona zomi ya mokanda ya Yohane. Kuna totala ndenge nini? Kristo Yesu azaliko limbo la balo yembo yo ya Dawidi. Ye kuna alobi nini? Ye azali nani? E Dawidi yawa na loyembo na alobi yawa azali mobateli na ngai. Alobi yawa ndi mobateli. Mais Dawidi monene, Kristo Yesu, atateli, nani azali mobateli monene ya bampate? Nani? Totanga yango na mokanda ya Yohane, mokapona zomi, toyo kata yango na molongo ya mibale. Kuna tomona, ndenge nini ya lobi?
Nde yeo yo ako ingela na njela na ekuke ajali mobateli na bampate.
Menani yango mobateli na bampate? Awa taliko tanga Kristo Yesu. Aliko la kisandenga nini mobateli na bampate ayingi la kananzela. Molongo na misato.
Mosenjeli na ekuke ako fungwela ye mpe bampate bako yo kaka mongongo na ye. Ako bianga ka bampate na ye na nkombo mpe ako kamba bango libanda.
Tori komo na wanete ye, bafungoli enzela, ye abenga ka bampate na ye. Na kombo na bango, bampate ba yebi ye, pe ye azali ko kamba bango, ko tambwisa bango. Toko zunga na milongo wana mbalamo wa mingi, poto susola. E molongo wa mine, malobini nikuna.
Eko bimisaka ye bango yonso na ye, ako tambo la kaliboso na bango mpe bampate bako bila ka ye mpwete ba yebi mongongo na ye.
Kaka ya yebi bampate na ye te. Bampate pe ba yebi mongongo ya ye mokolo bibwele. Menanye ngo mokolo bibwele. Oyo bampate ba yebi mongongo na ye. Alakisete ba yebi mongongo mopayate na molongo ya mitano.
Bako bila mopayate kasi bako kima liboso na ye Njambi ba yebi mongongo na bapayate.
Ala kisete ba mpate na yeba yoka kata mopayate. Ba kimaka. Me, tango wa Kristo Yesu azali koloba. Alingiko limbo la biso, lo yembo na Dawid. Ye Dawid monene. Dawid oyo, ya boyoka ni yakala. Elilingi ya Dawid monene, oyo zali Kristo Yesu. Mobiki si na biso, mokangoli na biso. Oya pesi mamo ina yepo bisto bika. Marabini na molongo alibua.
Ngai na jali ekuke. Soko moto nani ako ingela na njera na ngai. Ako bika mpe ako ingela mpe ako bima mpe ako juabilei.
Temoni wala nenge ya lobi. Yende ekuke. To porte. Fou kote pa ina ye. Mais est-ce qu'il n'y a pas de batterie pour battre? Pour David, il y a un Yahweh qui batte. Mais tu dis que tu as dit que David, mon aîné, Christ est à côté de lui. Le grand David, il y a un batterie pour battre. Il y a un batterie pour battre. Il y a un
batterie pour battre. Il y a Mo bateli malamu akotika bomo ina ye mpona bampate.
Ah, tomoni ayite. Kristo Yesu akisibiso yende mo bateli malamu ya bampate. Tiko lobale kwa David albaki, ya wazeli mo bateli na ngai. Bisi tiko lobake, kolo Yesu Kristo azeli mo bateli na ngai. Ezali solo po kolo Yesu masia akisibiso yango. Alobi yende mo bateli ya bampate. Mon Christ là il contacte la lobby kola Yesu Kristo azali mo bateli na ngai mo bateli maram ezali Kristo Yesu mais po ye ba yelo kola mo bateli na yo il faut kuta na nzela na ye ye kuke na mukana na Yohane mo kapona zomi na minei morongola motoba alexa nin o ye mo bateli mo nene alexa biso soko lingo ke ne pa na nzambe il faut le ke pa na nani alobi ni kuna
Yesu alobi na yete. Ngai na jali njela mpe solo mpe bomoy. Moto akokoma epai na tata te soko na njela na ngai te.
Omoni, polo ye ba Kristo Yesu. Lokola mo bateli na bomoy na yo, il faut ye ba lokola njela solo pe bomoy. Kokende pai na ye. Kondima ye. Kotie like pai na ye. Nde ya yebi mpate na ye moko moko moko. Ata moko te ya yebite. E yango zeli bo zimone ne pona mo Kristo. Kwa yeba yete kolo Yesu Kristo a yebi ngai. Mubate li na ngai a yebi ngai malamu. E ngai pe naoka obele mongongo na ye. Naoka mongongo wa mongongo te. Na tango mate ama be tondi na mokili. Mo Kristo asola koyoka bobele. Oyo kolo Yesu masia zi kolobela ye na nzea na Biblia. Akoyoka Kristo Yesu. Eto hiko tatu la. Kolo Yesu azali mo bateli na ngai. Mesolo na kozange lo kote. Poye na kozange lo kote. Poye azali mo bateli na ngai. Na koza na posa na lo kote. Poye iba posa na ngai. Na koluke lo kote. Poye alimo tambu si na ngai. Na molongo mi bale na nzembo tukumi bale na misato kuna toka kindenge Dawidi ya moke ayembaki azali ko pemisa ngai kati na matete mobesu azali ko kenisa ngai epai na mai na kimya me tutanga kiango na Yohane mokapina zombi ya lobini na molongo na libwa libwa tozengere swango molongo na libwa
ngai na jali ekuke. Soko moto nani ako inge na njela na ngai. Ako bika pe ako inge la pe ako bima pe ako juabilei.
Omoni epai na Kristo Yesu. Toko zange lo kote toko juabilei. Bile yo ye isengo. Bile yo ye pesa ka kimia. Bile yo ye tinda kabisto sanzo na kobele nzambe. E. Ye. Andimagi po na biso. Mobate na biso wana ko sala nini na molongo na zomi na moko eloko nini yasali po na biso yasali nini totangi yango
ngai na jali mobate ni malamu akotika bomo ina ye mpona bampate.
Ya tiki bomo ina ye mpona biso. Tala moto ayebi Kristo Yesu fazala ka moto na esengo mingi. Moto na esengo pona esika ya fandite. Moto na esengo pona mosala liko salate. Moto na esengo pona zana bana to azangi bana te. Me moto na esengo pona tina na ye Kristo Yesu atika kibomo ina ye. Na tina na ye Kristo Yesu akende kino na ikulusu. Na tina na ye Kristo Yesu abetami, afingami, atsorami, anyokwami, balati ekoti na nzube. Eta la pesa bomo ina ye. Pe alabili sunin. Ye aye biba o ya ye. Na molongo azobi na mine. Teko tanga yango alabili nikuna.
Ngai na jali mobateli malamu. Na ye biba o yo na ngai. Mpe baweo na ngai ba yebi ngai.
Omo ya yebi mpate na ye moko moko. Ayebi yo, ayebi ngai, ayebi mituna na yo, mituna na ngai, ayebi mikakatano na yo, mikakatano na ngai, ayebi esengo na yo, esengo na ngai, ayebi kolela na yo, elelo na ngai. Ya yebi biso malamu. Yo atondi bo yebi. Ya yebi biso. Toiko yemba, mikolonio sa mwena biso. Ta msu na tongo. Ta msu na pokwa. Tango tambolo 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 komina na suka bolingolo na lobi ya solo kolo Yesu Kristo zali mo bateli na ngai. Esengel mo Kristo atato la kayango mikoni sa bomo inayeke mo bateli ya bomo inangai. Mo bateli na ngai ezali Kristo Yesu. Kristo Yesu ndi azali pasteur na ngai. Ya azali kozwa soin na ngai. E ya atato li yango awa. E aliboni Ayebiso lokola nani? Lokola tata ayebi ye. Ndenge wana pe ye ayebi bampate na ye. Hein? Pe apesi bomo ina ye na tia na bango. Boni yango ezali eloko kitoko koyeba yango mpona Kristo Yesu. E na ntango wana tokokoba tokoyemba lokola Dawidi. Aziko pemisa ngai kati na mai na matita mobesu. Aziko kensa ngai epai na mai na kimia. Me Kristo alobi yango. Abina pesi bino kimia. Kimia oyo mokili epesa kate. Kimia ngeze ikati na Kristo Yesu. Kimia oyo ayiko pesa moto. Atana mboko yo bitumbe tomboki. Me yate kimia na motema. Etan mutako mo Kristo. Bozu ya zwa ezali kimia. Etan mutako mo Kristo. Bomo ina ye pende ezi bozu monene. Kimia na motema. Ego mwine ye change. Pona kembo na mkolo. E na monongo na misato. David alobini nikuna.
Ajaliko biki sa moli monangai. Ajaliko tambo li sangai na njela na boenge bene. Na tina na nkombo na ye.
Ya mwoto tanga kiyango na mkanyo na yowane zomi. David mwine alakisi yango. Ye mutazaliko tambo isabiso. Ye mutabimakalibo saba mpate na ye. Bampate na ye balandi ye. Atambisi bango ti ndenge ya kani ye mota tambisa kabiso amani esengo ke siki na tambo lomwe nangai Kristo Yesu moto atambisi ngai na ngolu na ye atambisi ngai na bolamu na ye atambisi ngai ndenge ya kani atambisi ngai ndenge ya sepeli bozimonene te moto na mokiri ozana mabateli monene ya bomoyina yo Kristo Yesu atambisa kayo, akamba kayo. Boni mo Kristo, akozana esengo ya kosanzola ye. Pe, na monongo ya minei. Na loyembo ya Dawidi, Dawidi ya moke alobi nini. Oto moni yango sona Dawidi ya monene, Kristo Yesu.
Atana tamboli na libulu, na molili na kufa, na kobanga mabete. Jambi yo jali na ngai elongo.
Tosuki wana, omoni. Même le temps pour le combat, Jambi Yosé Nangé Longo. Bongo, David a monné le Christ Yesu. Azan abiso mi colonine. Alabina abiso na mokana na matayete. Azan abiso mi colonioso. Kino suka la molongo. Ya azan abiso elongo. Ya aliko tambu isabiso. Toko banga elokote. Toko banga molilite. Toko banga mikratanote. Toko banga makambo na mokilite. Pwete ya azali. Elongo na biso. Me soka zaye na biso. Topa kisa na molongo amine. Yalo yembo na Dawidi. Kote ya suka alobi nini.
mpango na yo mpenje tena yo makasi ijali ko bondi sangai
oh pona ko lendi sabiso amoni ya zali ko zwa pende aswa na biso wana même na ko kamba ka biso pote ke ndepe mabete si to ngito pengwa abendi biso sungi biso abeti biso mwa moke pote ke nzera maram ye mota lendi sakamite mana biso mais ko legali susu kaka lendi sakate kaka bondi sakate mais apesa biso pe mo bondi oyezali molimo monsanto donc yazali kaka ko lendi sate ko bondi sate mais apesa biso mo bondi si apesa biso mo lendi si alaba ngona mokanda ya Yohane te ko tawana zomi na minei na Yohane na zomi na mitano na Yohane na zomi na motoba Kristo Yesu atatola pona yango ala molongo na mitano
Otandi mesa liboso na ngai na miso na bayini na ngai. Opakoli moto na ngai na mafuta mpe kopo na ngai etondi ma.
Emani, kopo na biso etondi ma. Pende etondi, etondi ate sika musu ya kobagisa ezalite. Ya labini. To iko tanga ngona mukanda na Yohane. Pani ya yake. Na Yohane zomi. Molongo na zomi. Eteni ya mibale ya Yohane zomi. Alobi nini?
Yesu alobi na yete. Yoyo ajali kosukola.
Totengi ya mwana Yohane zomi. Eteni na zomi. Kota imbalabi. Ngai na yete bazala na bomoi. Pete bazala na bomoi. Boleki mingi. Amo yini? Kristo ye potozo na bomoi. Eleki mingi. Oyebisi kota imbalabi na Yohane. Oya pesa biso le kimingi. A pesa moya seko. A pesa moya bomoy. A pesa lipa ya bomoy ezali yemoko. A pesa kimia. A pesa sengo. Ah! A pesa ebele koleka. Alobi na pesa bino kimia mokile ko pesa kate. Esengo na ngeto ni sema kati na bino. A comme si so pole ya mokili. Tozi pole ya mokili, lumière. Et allons le bisou na kufa to comme na bomoi. Donc to zui mingi kati na Christ Yesu. Soko tangi mokanda na Yohane komona tango zoba na pesibino, na pesibino. Oh ya pesibiso ko petondi meke peso pani. Et de ki mingi penza. Christ a pesa biso bomoi oyeleki mingi, oyeleki monene, oyeleki na ebele. To tangi molongo ya motoba ya loyembo na Dawidi ya moke. Bon tata ngani Dawidi monene ezali Kristo Yesu alobela biso yango
Solo malamu mpengolu iko kenda na ngai mikolo yonso na bomo ina ngai mpengai na kofanda na ndako na Yawe kinonsuka na mikolo na ngai
Tomani wana malamu mpengolu iko zana biso mikolo yonso yenda yeri biso ngolu ne babina mokanda na Yohane mokapona yambo kenanzela na ye tozi ngolu likolo na ngolu te kotanga yango Yohane mokapo ya yambo eloko nini Kristo Yesu aheli biso eloko nini tozi epai na ye na molongo na zomi na sambo babili nikuna
njambi uta na litondi na ye biso yonso tojali kojwa ngolu na likolo na ngolu mpoete mibeko Ipesa mi na maboko na Mose nde ngolu mpe solo iyei mpona Yesu Kristo.
Metozini ni kati na Kristo Yesu. Babi tozwi ngolu na likolo na ngolu. Ah! Ngolu eleki ngolu na ngolu. Do ngolu ango ebele. Ngolu likolo na ngolu. Omwene mokisa li moto na esengo. Mokisa li moto azwa kimia. Mokisa li moto azwa moi. E nyoso wana mo bateli malamu da pesi biso. Pe tozi ngolu likolo na ngolu. Pe alobini na Yohane zomi molongo atuku mbale na mwambe. Tala tokobaya kelo kote pona nini? Azana biso, asimbi biso. Toyo kandenge David monene na lobi. Na molongo atuku mbale na mwambe to verse 28.
Na jali ko pesa bango bomo ina seko. Mpe libela bako beba te. Moto moko akoboto la bango na loboko na ngai te.
Tozai na loboko na ye. Ye mo bateli monene na simbi na loboko na ye. Loboko na nguya a bombi biso pona libela. Toiko yembaka na mokolonioso. Kolo Yesu Kristo zali mo bateli na ngai. Tangu yo na mukina tongo kanisa ye lokola mo bateli molamu. Tangu yo komi na pokwa banza ye mo bateli maram. Yakobo lobaki ete Yahwe azalaki mo bateli na ngai. Uta nazalaki kino leloyo. E biso banda to komana na Kristo Yesu azali mo bateli maram ya bomoi na biso. Yango wana mitungisi na mitema ezalaka biso te. Yango wana komi tungisama elataka biso te. Mon Kristo atambolaka te na komi tungisama ka na basusi na motema bololo te. Mon Kristo ayebi mo bateli monene na ye ezali Kristo Yesu. Oyo soki mon Kristo akoti na mokolo moko akomi na suka mokolo ezali te po ya kuki po ete mo bateli na ye atambwisi ye alesi ye azibilei ya bien mukanda Yohane okokota okolia pe okobima na Yohane alobi yango bakoti bakuti bilei balepe babimi tala yoko toliko kote pa ya mo bateli mana wa bampate. Ali kole isabiso matita mobesu ko pesa biso kimia ali ko tamba na biso mikolonios atoni si ko pona biso pe ya pakoli biso penza mafuto ezali molimo mo santo ya pesa biso yango ali ko lendi sa mitema na biso pe ya pesa biso molendis pe asimbi biso na maboko na ye oye sengeli ko susura yango ete na simba mana maboko na Kristo Yesu me monta asiminga na maboko na ye. Ye wana azali na ngai mikolonios. Pe ye wana lobi nini? Bo kontinios na likolo pe na se. Eza na maboko na ye. Pe na kobanga te. Po ete nguya nyonso. Eza la ya diabolo. Eza la ya milu mabe. Eza la ba angelu. Eza la bo konti ya mokirioyo. Baza na se ya makolo na ye. Bo na milenga na nini? Na mitu kisama na nini? Na ye mba lokola Dawidi. Ta unatangi Yohane na zomi. Na zongi na loyembo mukapona tukumba na misato pe na yembi Kristo Yesu ozema bate na ngai na kozange lokote pe ko fana ndako na Yawe alobi na Yohane mukapona zume mine azali ko bongisira biso esika na ndako na tata akoya ko zwa biso to ko fanda kuna libela ezali ba uzimo nene ko yeba Kristo Yesu lokola mo bateli monene ya bomoi na yo. Ezali bozwi oye leki ko tambo na mokolonioso na ko banzaka nazali na mobateli na ngai. Soki nkosa ko yapa boto na ngai ya ko bundisa nkosa ko longa na nkosa. Soki ngombola lingia boto na ngai ya ko longa na manzaka na ngombolo. E wane ezali Kristo Yesu. E ko yeba ye bongo e pesa ka esengo. Po ete ya pesi biso kimia. Tika toza na esengo to yembaka mikolonioso. Kristo Yesu azali mobate na ngai ngai na kozange lokote atana tamboli kati na mboka na bawa ye azana ngai elongo to tangi lo yembo na Dawidi moke to mwen Dawidi monene ndenga limboli yango ndenga expliquer biso yango ndenga monisi biso ke yende mobateli ya omwe na biso tika lokumu nkembo masanzoli ezonge pa ina ye pe pa ina tata pe na biso kondima solo pe mi konstoyi mayango pona kembo na ye.